Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Φτάσαμε νεσίως στην τελευταία Κυριακή του Τριωδίου, της Μεγάλης Σαρακοστής μάλλον, πέμπτη Κυριακή των Νηστιών. Η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή τελειώνει την Παρασκευή και αρχίζει, επισυναπτώμενη βέβαια, η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Και αυτό την Παρασκευή θα ψάλλουμε στην προηγιασμένη, την ψυχοφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν. Τελειώνει η Σαρακοστή. Και αυτό και έχει κατάλληλη συνηχθεί ως την Κυριακή και Δευτέρα συνεχίζουμε την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος. Λοιπόν, θα πούμε κάποια λόγια σήμερα για το από το, στο λόγο των 26ων περί διακρίσεως του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και μελετούμε εδώ την παράγραφον αυτήν στην οποία αναφέρονται κάποια σημεία της, των ανθρώπων οι οποίοι έφτασαν στην τελείαν εν Χριστώ ζωή και ενώ ευρίσκονται εν σαρκή. Αυτό το τονίζει ο Άγιος για να δείξει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους Αγίους συμβαίνουν εν σαρκή, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση, ότι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι δεν ήταν υπερφυσικά όντα, δεν ήταν εξωγήινοι, ούτε γίνονταν αυτά τα πράγματα που περιγράφονται στα έργα των Αγίων μετά θάνατον, αλλά γίνονταν όλα σε αυτή τη ζωή και συνέχισαν και μετά θάνατο βέβαια τα χαρίσματα του Θεού να αυξάνονται και να προχωρούν δυναμικά. Και αναφέρει εδώ, όπως είχαμε δει προηγουμένως, την ανεχμαλώτηση των καρδίαν, την τετελειωμένη αγάπη, την ταπεινοφροσύνη την πηγή και την εκδημία του νοός. Και να κάνω μια έτσι επεξήγηση και πάλι, γιατί νομίζω το είπα την προηγούμενη φορά, όταν λέει εκδημία ο νοός δεν είναι ότι είναι αφηρημάδα. Εμείς έχουμε ένα αφηρημάδα, δεν έχουμε εκδημία νοός. Αφαιριούμαστε, γιατί κάποιοι από μας αφαιρεμένοι και περιπολεύοντες σε πολλά και διάφορα, μέχρι και κοιμόμενοι στην ακολουθία, βρήκα κάποιον κοιμόμενο στην ακολουθία προχτές, λέω τι κάνεις εκεί, λέω έχω εκδημία νοός μου λέει. Ο Θεός να σε λέει ησυχία μου. Εκδημία νοός. Κοιμάσαι και ροχαλίζεις και έχεις εκδημία νοός. Και λέω μήπως δεν τα εξήγησα καλά κι εγώ δυστυχής. Λοιπόν, εκδημία νοός σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι Άγιοι δεν ήταν αφηρημένοι. Μπορεί να μην ήταν παρόντες στο τι συνέβαινε γύρω τους, αλλά αυτό το είχαν λόγω της αρπαγής του νοός τους στην αγάπη του Θεού. Ήταν τόσο εχμαλωτισμένοι στην αγάπη του Θεού που απορροφούνται από την Θεία Αγάπη και έτσι δεν αισθάνονται τι συνέβαινε γύρω τους και δεν αισθάνονται και την βαρύτητα του σώματος τους. Γι' αυτό βλέπετε Αγίους που μπορεί να καίγονταν ακόμα, να ταλαιπωρούνταν, να είχαν ξέρω εγώ διάφορα πόνους, διάφορες ιστορίες, πράγματα στην σωματική τους υπόσταση, αλλά δεν το καταλάβαιναν, όχι γιατί ήταν αναίσθητοι, ήταν αφηρημένοι ή καμνα γιόγκα ή καμνα τέτοια πράγματα, αλλά διότι ο νους τους ήταν προσκολλημένος στην αγάπη του Θεού. Οι μάρτυρες, ήθελα να το πω προχθές αυτό το γεγονός των Αγίων Μαρτύρων, οι μάρτυρες είχαν αυτήν την κατάσταση την πνευματική. Θυμάστε, αν έχετε διαβάσει τα μαρτυρολόγια των αρχαίων χριστιανών, ωραίο βιβλίο που εξεδόθηκε πριν πολλά χρόνια, που είναι περιγράφει μαρτύρια χριστιανών που ήταν σύγχρονα της εποχής που μαρτύρησαν. Και αναφέρεται σε ένα μαρτυρολόγιο της Βίβιας Περπέτουας, της Αγίας Περπετούας, που γιορτάζει 1η Φεβρουαρίου, όπου εκεί οι μάρτυρες ήταν τόσο απορροφημένοι στην προσευχή και στην αγάπη του Θεού, που παρόλο που της επετέθηκε ο Ταύρος και την εξέσχισε και ξεχύθηκαν τα εντόστια της, αυτή ρώτησε, μα πού είναι ο Ταύρος που λέγαν. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Είχε τόση εκδημία νοός δηλαδή. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου που πήραν τα ρούχα της φωτιά, πήγαινε ο πειρασμός της, άνεψε τα ρούχα της και εγώ ήταν η ίδια και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και όλα αυτά τα μαρτύρια των Αγίων και οι ασκήσεις των ασκητών και όλα αυτά τα οποία έκαναν οι Άγιοι για την αγάπη του Θεού, τα έκαναν ακριβώς πυρπολούμενοι από την Θεία Αγάπη και χμαλωτιζόμενος ο νους τους εις την αγάπη του Θεού, όχι από ανθρώπινη αφηρημάδα. Λοιπόν, το τέταρτο ήταν νοός εκδημία. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά όσο πως μπορέσαμε. Είναι πράγματα υπέρ της δύναμη μας, γι' αυτό και δεν μπορούμε και τα πούμε και όπως είναι, διότι εμείς δεν τα ζούμε αυτά, απλώς τα διαβάζουμε περιγραφόμενα από τους Αγίους. Πέμπτο στοιχείο, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι Χριστού ενδημία. Δηλαδή η ενδημία του Χριστού. Τι σημαίνει ενδημία? Είπαμε εκδημία, νοός εκδημία, φεύγει ο νους και πάει κάπου αλλού και έρχεται πάλι. Ενδημία όμως έρχεται από αλλού και μένει. Αυτό σημαίνει ενδημία, ενδημώ, δηλαδή έρχομαι από κάπου αλλού και μένω. Έρχεται ο Χριστός και μένει μονίμως στην καρδία του ανθρώπου. Να πω ακόμα ότι αυτό το οποίο λέγει εδώ Χριστού ενδημία, το ότι ο Χριστός έρχεται, αυτό είναι το γνώρισμα των Αγίων. Δεν είναι ότι έχουν μια κατάσταση οι Άγιοι, μια κατάσταση εφορίας, ψυχικής, ισορροπίας, αρμονίας, ηρεμίας, που μπορεί κανείς να βρει τέτοια πράγματα ή να υπόσχονται ακόμα και σε άλλες φιλοσοφικές θεωρίες που κυκλοφορούν στις μέρες μας. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη την παρουσία του Χριστού. Δεν έχουμε ανθρώπινα συναισθήματα, ούτε ηρεμίες, ούτε φιλοσοφίες, ούτε στοχασμούς, ούτε ξέρω εγώ αυτοσυγκέντρωση, ούτε τίποτα απολύτως. Χριστού ενδημία, ο Χριστός έρχεται και κατοικά μόνιμα στην καρδία του ανθρώπου. Και αυτό είναι συγκεκριμένο. Ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτός που έχει μέσα του είναι ο Χριστός. Δεν διαρωτάται. Ξέρει ότι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι παρόν. Και όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε όλα βέβαια είναι παρόντα στην καρδία του ανθρώπου. Και ο Χριστός μένει μονίμως στην καρδία του κάθε ανθρώπου. Αυτό μας το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος και το λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «Ο έχοντας εν το λάσμο και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, ο δε αγαπών με, αγαπηθήσει δίπα του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Δηλαδή αυτός που έχει τις εντολάς μου και τη στηρή, λέει ο Χριστός, αυτός είναι που με αγαπά. Ποιος αγαπά τον Χριστό? Αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού. Και εκείνες τις εντολές που δεν καταφέρει να τηρήσει ο άνθρωπος, τις αναπληρώνει και θεραπεύει τα τραύματα δια της μετανοίας. Αυτός που αγαπά τον Χριστό γίνεται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς ένα συνέστημα. Αυτός που αγαπά τον Χριστό λέγει, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Θα τον αγαπήσει ο πατέρας, ο Θεός αγαπήσει τον άνθρωπο που αγαπά τον Χριστό, τον Λόγον του Θεού, τον Υιόν του Θεού, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εγώ θα τον αγαπήσω και θα τον εμφανίσω τον εαυτό μου και θα του δώσω και την εμφάνεια του εαυτού μου. Και αλλού λέει, και εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Πάλι λέγει πιο κάτω ο Κύριος εις το Ευαγγέλιο ότι εάν κάποιος με αγαπά, αυτός θα τηρεί τις εντολές μου. Και όποιος τηρεί τις εντολές μου, εγώ και ο πατήρ θα τον αγαπήσουμε και θα έρθουμε σε αυτόν και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Θα μείνουμε μόνιμα μέσα στην καρδία του. Δηλαδή η κατοίκηση του Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο είναι υπαρξιακό, είναι οντολογικό και είναι μόνιμο στην καρδία του ανθρώπου. Εκτός βέβαια εάν ο άνθρωπος αμελήσει και πέσει σε αμαρτίες και διώξει τον Χριστό από την καρδία του. Είναι συγκεκριμένο το γεγονός αυτό και έχει συγκεκριμένη μέθοδο. Προηγείται η τήρηση των εντολών του Χριστού, τηρούμε τις εντολές. Όταν λέμε τηρούμε τις εντολές, εννοούμε ότι ζούμε κατά Θεόν, κατά Χριστόν. Και όταν λέω ζω κατά Χριστό, σημαίνει ότι ζω μέσα στην Εκκλησία. Κοινωνώ τα Άγια Μυστήρια, αγωνίζομαι στον αγώνα της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Διότι είπαμε πολλές φορές και το είπαμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μετανοεί, και είμαστε πολλοί που δεν μετανοούμε, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει από αλαζονία και εγωισμό και ίηση και κενοδοξία. Όταν δεν βλέπουμε μετάνοια μέσα στον εαυτό μας, πάσχουμε από εγωισμό. Και γιατί πάσχουμε από εγωισμό? Διότι ζει ο παλαιός άνθρωπος μέσα μας και διότι ένα σύμπτωμα το οποίο φανερώνει τον εγωισμό μας και την απουσία της μετάνοιάς μας είναι η δικαιολογία. Ότι δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Αυτή η δικαιολογία είναι το σύμπτωμα της απουσίας της μετάνοιας. Δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι αδύνατο να υπάρξει στην καρδιά του ανθρώπου μετάνοια και δικαιολογία. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, δεν μπορεί να υπάρξει νερό και φωτιά στον ίδιο χώρο, δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια και δικαιολογία. Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, αυτός δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθεί το πυρ της μετανοίας, το οποίο είναι δύσκολο στην αρχή. Είναι καυστικό και τον άνθρωπο. Είναι πυρ φλογίζων, δεν είναι απλό πράγμα. Φλέγεται η καρδία του ανθρώπου, αλλά είναι κάθαρσης. Πραγματικά καθαίρεται ο άνθρωπος και φωτίζεται και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Έτσι λοιπόν αυτή την κατάσταση τη δίνει η μετάνοια, τη δίνει η Εκκλησία, τη δίνει η Χριστός ζωή. Ζούμε την κατάσταση της μετανοίας μέσα στην Εκκλησία, μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια, διότι χωρίς Άγια Μυστήρια δεν μπορεί να υπάρξει εν Χριστός ζωή. Η εν Χριστός ζωή δεν είναι μια ζωή η οποία μας κάνει να κάνουμε καλές πράξεις, να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, να έχουμε καλές συνήθειες, να μιλούμε καλά και σοβαρά και ευγενικά και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αλλά εν Χριστός ζωή σημαίνει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδία μας. Οντολογικά, να τον κρατούμε στο χέρι μας, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι αυτός που κατοικεί στην καρδία μας. Και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται ο άνθρωπος καθημέραν αγωνιζόμενος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, πορευόμενος την ζωή της Εκκλησίας σε όλες τις φάσεις της, στην νηστεία, στην προσευχή, στην μυστήρια, στην εξομολόγηση, στους ιερούς κανόνες και όλα τα υπόλοιπα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και έρχεται το αποτέλεσμα, είναι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρείς, εκείνος εστίν ο αγαπώμαι. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν. Αυτός που με αγαπά, λέει ο Χριστός, και τηρεί τις εντολές μου κατά συνέπεια, αυτός αγαπάται από τον Πατέρα και από μένα τον ίδιο. Και εγώ και ο Πατήρ, λέγει πιο κάτω, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσουμε. Εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε μέσα του και θα μείνουμε μόνιμα μέσα σε Αυτόν. Και γίνεται αυτή η κατοίκηση του Χριστού μέσα στην καρδία του ανθρώπου, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, όπως χόμεν των Χριστών κατοικούντα και μένονται εντες καρδίες ημών. Μεταλαμβάνοντας τον Αγίο Μυστηρίο, παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει αυτήν την μεγάλη εμπειρία της κατοίκησης του Χριστού μέσα στην καρδία μας. Και μετά γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος πλέον γίνεται κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι ο Χριστός είναι παρόν στην καρδία του ανθρώπου. Όχι ανθρώπινα συναισθήματα, όχι ψεύτικες ιδεολογίες, όχι φιλοσοφίες, όχι στοχασμοί, όχι οτιδήποτε ανθρώπινο και παρερχόμενο, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Όταν ο Χριστός έρθει στην καρδία του ανθρώπου, τότε γίνονται κάποια πράγματα. Τότε αλλάζει όλη η υπόσταση του ανθρώπου. Καθαίρεται. Καθαρίζει από την αμαρτία. Ελευθερώνεται από την ενέργεια της αμαρτίας. Πάβουν να ενεργούν τα πάθη. Ενεργεί ο φωτισμός του Θεού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Όπως έγιναν όλοι οι Άγιοι. Και το σώμα μας και η ψυχή μας και ο νους μας και η καρδία μας γίνεται κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Και οι αρετές που αγωνιστήκαμε και επετύχαμε σαν άνθρωποι γίνονται χαρίσματα πλέον. Οι Άγιοι αποκτούν αρετές και ο Θεός μεταποιεί τις αρετές σε χαρίσματα όταν ο άνθρωπος παραμείνει πιστός στον Θεό και συνεχίσει εργαζόμενος και αγωνιζόμενος, ταπεινόμενος και μετανοών καθημερινά για τις αμαρτίες του και ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Αυτά τα χαρίσματα είναι σημαντικά για τον άνθρωπο. Άλλα είναι χαρίσματα τα οποία δίδει ο Θεός για την οικοδομή της Εκκλησίας, όπως είναι η διόραση, η προόραση, η προφητεία, η θαυματουργία και πολλά άλλα χαρίσματα, τα οποία δεν γίνονται, δεν δίδονται από τον Θεό απλώς και μόνο για να κάνει ο άνθρωπος μια επίδειξη δυνάμεων, αλλά για να δείξει ο Θεός δύο πράγματα βασικά. Πρώτα, πώς έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Αφού ο άνθρωπος φτάνει δια της κατοικήσεως του Χριστού ή στην πρώτη πτώσεως δημιουργία, άρα ό,τι είχε πρώτη πτώσης τα επαναχτά τώρα μετά την έλευση του Χριστού στην καρδία του. Και έτσι ξέρουμε πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Σας είπα πολλές φορές, αν και η δική μου βέβαια εμπειρία είναι πολύ χαζή και αδύνατη, αλλά σας είπα ότι όταν πήγαμε στο Έσεξ στην Αγγλία με τον Γέροντα Ιωσήφ για να συναντήσουμε τον Γέροντα Σοφρόνιο και μας αξίωσε ο Θεός και τον είδαμε και πήραμε την ευχή του και μιλήσαμε μαζί του δύο μέρες, δύο νύχτες και δύο μέρες αν θυμάμαι καλά. Εκείνο το οποίο ήταν έντονο στην παρουσία μας και στη συναναστροφή μας με αυτόν τον άνθρωπο, τουλάχιστον στη δική μου μέσα καρδία, ήταν ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Εάν ήθελα να δω έναν τέλειον εν Χριστώ άνθρωπο, δηλαδή πώς κάμνει ο Χριστός τον άνθρωπο, ή ακόμα καλύτερα πώς έκαμε ο Χριστός τον άνθρωπο, πώς ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση, που δεν τον είδαμε εμείς τον Αδάμ πριν την πτώση. Συνετρίβει και έσπασε η εικόνα του Θεού και δεν τον είδαμε εμείς, δεν τον ξέρουμε. Έχουμε τον Αδάμ, τον νέο Αδάμ, τον Χριστό μας, αλλά και αυτόν δεν τον ξέρουμε ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε τους Αγίους όμως, που οι Άγιοι μας επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και μας δείχνουν πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση του και πολύ περισσότερο πώς γίνεται ο άνθρωπος μετά την έλευση του Θεού στον κόσμο, τη σάρκωση του Θεολόγου, πώς γίνεται ο κενός ή Χριστό άνθρωπος που είναι ανώτερος από τον προπτωτικό άνθρωπο τον Αδάμ πριν την πτώση. Και πράγματι ο Γέροντας Σοφρόνιος και όλοι οι Άγιοι, θα μου πεις γιατί ο Γέροντας Παΐσιος δεν ήταν, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήταν, ήταν όλοι οι Άγιοι ήταν και πολλοί από εσάς έχετε αυτήν την κατάσταση πιθανόν. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν έκτυλο, τουλάχιστον στη δική μου έτσι αντίληψη. Αυτό απεκόμισα εγώ από τη συναναστροφή μου μαζί του αυτού του ανθρώπου, ότι ήταν ένας πραγματικά τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Κάθε κίνηση στην οποία έκαμνε, απλή, ανεπιτίδευτη, χωρίς και τα κόμπλεξ τα δικά μας που μας τρώει έννοια, μήπως παρεξηγηθούμε, μήπως ζητήσουμε ένα παιδό και μήπως μας πούμε κάτι και κάνουμε και φτιάσουμε και ξέρω εγώ, και δώσαμε δικαιώματα και ακούεις κάτι πράγματα καμιά φορά, τραβάς τα μαλλιά σου, λέει καλά και ζεις για μου, καλά και κοιμάσαι, καλά και υπάρχεις δηλαδή, καλά και τρώει και πιάνεις, γι' αυτό και μερικοί βάζουν και κρέας πάνω τους. Διότι όλοι μέρα τρώμε το άγχος, ενώ εμείς οι χοντροί δεν έχουμε έτσι ιστορίες, είναι και εκφύσεως αυτό το καταβολή μας. Λοιπόν, έβλεπε στον Γέροντα τον Σοφρόνιο ευγενέστατος, πραγματικά πρίγκιπας, άρχοντας, ταυτόχρονα όμως άνετος, ταπεινός, απλός, ελεύθερος. Ελεύθερος από τέτοια πράγματα που το βλέπεις στα πρόσωπα άλλων ανθρώπων, μέχρι τα χαμόγελα ακόμα είναι ξύλινα, τέτοια σαν τα κάνεις να σπάσουν. Και τα χαμόγελα και τα ύφη και τα πράγματα και οι κινήσεις, ξύλινα πράγματα, φτιαχτά. Άρρωστα, γιατί είμαστε άρρωστοι. Δεν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι να έχουμε ελευθερία και άνεση στην συμπεριφορά μας. Αυτό λοιπόν ο Άγιος Σοφρόνιος ήταν τέλειος σε Χριστό άνθρωπος. Σε όλη την έκφαση των ενεργειών του και των λόγων του και της συμπεριφοράς του. Και με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν μπορεί κανείς να καταλάβει, να δει πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ήταν πρώτη πτώσεως ο Αδάμ, πώς ήταν μάλλον, και πώς κάνει ο Χριστός τον άνθρωπο. Πώς μας κάνει ο Χριστός. Θυμάμαι μια φορά, είχα πάει σε ένα γυμνάσιο να εξομολογήσω, πριν γίνω Μητροπολίτης, εδώ στη Λεμεσό. Με έφερε μια δασκάλα, μια καθηγήτρια θεολόγος. Με έφερε στο σχολείο της να εξομολογήσω. Ήμουν τότε στη Μονή Μαχαιρά, δεν κάνω λάθος. Και επειδή ήθελα κι εγώ να δω τι γίνεται στα σχολεία με τα παιδάκια και τα λοιπά, λέω εντάξει, να έρθω ένα-δυο μέρες να εξομολογήσω. Όταν ήρθα όμως διαπίστωσα ότι η καημένη ήδη καθηγήτρια ήταν καταπιεσμένη, μέσα σε έναν άγχος, σε μια αγωνία. Μήπως γίνει κάτι, ανακοιτούσα, ας πούμε, ξέρετε κάτι, δεν θέλω κορί μου τίποτα, σίγαζε. Α, θέλω να σου πω, μια αγωνία, μήπως διψάτε, έδιψω. Άμα διψήσω να σου πω, μήπως πεινάτε, έμπεινω. Μήπως το τραπεζομάντιλο στράβωσε, μήπως έσκασε με. Ήρθε μια μαθήτρια, η οποία μου λέει, ήταν και της εκκλησίας κοριτσάκι. Μου λέει, πάτερ, έχω μια απορία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, τι θέλετε να με ρωτήσεις? Μου λέει, θέλετε να πείτε ότι αν θα γίνω σαν της εκκλησίας, να γίνω σαν την καθηγήτρια μου? Καλή ψυχή η καθηγήτρια. Καλή, πολύ καλή. Αλλά την έφαγε το άγχος. Η καλή εικόνα, το να δώσει καλή εικόνα. Μήπως συμβεί κάτι, μήπως υπάρχει μια έλλειψη, μήπως παρεξηγηθεί κάτι. Και εξέπεμπε μια εικόνα μιας έτσι καταπιεσμένης προσωπικότητας. Εντάξει, είπα, της πήγα κόσο κόρη μου να γίνεις έτσι. Εντάξει, μη κοιτάς, οι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί, άλλος πως είμαστε εμείς οι ιεροί. Αλλά πράγματι ο εχριστό άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την άνεση και την ελευθερία του Χριστού. Έτσι ήταν οι σύγχρονοι Άγιοι. Γι' αυτό και αναπαύονταν οι πάντες κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν αισθάνονταν, ας πούμε, άβολα, δεν αισθάνονταν ότι τους κατέκριναν ή τους περιφρονούσαν ή ότι τους εμείωναν ή ότι τους ειρωνεύονταν ή ότι τους ελέλεχαν ή ότι τους απέρριπταν. Αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ αγάπη και είχαν ελευθερία και άνεση. Δεν ήθελαν να σκεφτούν πονηρά. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αείμνηστο, ο οποίος εμείς πηγαίναμε κανιά φορά, λέει, γέροντα, πρόσεχε, από τον τάδε, από τον τάδε, από την τάδε. Λέει, ακούστε παιδιά, εγώ πονηρός στα γεράματα δεν γίνομαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά. Σκέφτεστε εσείς που θέλετε. Εγώ θα σκέφτομαι όπως αισθάνεται η καρδία μου. Δεν ήθελε να πονηρεύεται. Δεν ήθελε να ακούει πονηρά πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι του Θεού να έχουν πονηρές σκέψεις και διαλογισμούς μάταιους για τους αδερφούς τους. Και είναι αυτό το οποίο σας το είπα και όταν μελετούσαμε την προς Κορυθίους πρώτη επιστολή. Πραγματικά όταν μελετήσαμε την επιστολή αυτή και φτάσαμε εκεί που λέγαμε για τον ύμνο της αγάπης, ότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό, εκεί κατάλαβα πραγματικά και αυτούς τους γέροντες που ενώ ήταν πανέξυπνοι, είχαν δει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ήταν έξυπνοι άνθρωποι, δεν ήταν βλάκες, δεν ήταν χαζοί, δεν ήταν αφελείς, δεν ήταν, ξέρω εγώ, κοιμισμένοι. Ήταν πανέξυπνοι άνθρωποι, πανέξυπνοι. Σε οτιδήποτε, και στα μηχανολογικά και στα χτιστικά, ήταν δεξιοχέριδες, ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Εν τούτης όμως, ένα μωρό μπορούσε να τους απατήσει. Διότι δεν ήθελαν να λογίζονται το κακό. Και αυτό εμένα με έσκαγε, ιδίως με τον γέροντα μας. Έλεγα, καλά, δεν το καταλαβαίνει ότι αυτός που του μιλά τώρα είναι πονηρός. Του ξεγελά. Τον πλησιάζει με τρόπο να τον εκμεταλλευτεί. Πήγα μερικές φορές, του πω, γέροντα, σε εκμεταλλεύεται. Α, μάνα μου, Χριστέ μου. Με άρπαξε μια φορά, με κάνει δικαστήριο. Με τραβούσε. Να γίνει δικαστήριο εδώ και τώρα. Να σου πω εγώ, αν θε με εκμεταλλεύεται. Γέροντα, μα από αγάπη σου είπα εγώ. Τίποτα, δεν δεχόταν. Και εγώ έσκαγα και έλεγα, καλά, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να το καταλάβω. Δεν ήθελα. Ο πατήρ Θεόκλητος του Διονυσιάτης, ένας τόσο μεγάλος δυνατός νους, πατερικός. Ένα μικρό παιδάκι να πήγαινε κοντά του, μπορούσε να μου κάνει να του κάνει ό,τι θέλει. Απλώς. Δεν ελογίζονταν το κακό. Διότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Δεν θέλουν να σκέφτονται το κακό. Όχι, δεν μπορούν. Μπορούν άμα θέλουν, αλλά δεν θέλουν. Αποβάλλουν το κακό. Αποβάλλουν το κακό. Και θυμάμαι μια φορά μας έλεγε ο γέροντας ότι καμιά φορά, λέει, που μου λέτε έτσι για τον ένα και για τον άλλο, πάω να βάλω κι εγώ ένα λογισμό και να πω, ρε παιδί μου, μπορεί πράγματι να έχουν δίκιο οι πατέρες που μου λέει ότι είναι πονηρός αυτός ο άνθρωπος και ήθελε να με εκμεταλλευτεί. Και μου έρχεται, λέει, κάμω με το. Και μόνο που σκέφτομαι αυτό το πράγμα, που δέχομαι έναν κακό λογισμό για τον αδερφό μου, Μου έρχεται και αναγούλα. Πού να ακούσουν τις αρχικές αμαρτίες. Μια φορά κάνω με σπερινό στη σκήτη, βλέπω τον γέροντα ότι τρέχει στην αυλή και κάνει με τους. Τι αρρώστη σε φαίνεται, παθαίνει η καρδιά του, ποιος ξέρει. Τρέχουν οι πατέρες να τους συμμαζέψουν. Λέει αφήστε με, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Τι είτε, πήγαινε άσχετο και εξομολογήθηκε μια σαρκική αμαρτία. Και για πρώτη φορά άφησε τον νου του να σκεφτεί τι είναι αυτό το πράγμα που του είπε ο άλλος. Αυτά που ακούμε εμείς κατά κόρο. Χιλιάδες φορές την ημέρα. Λοιπόν, το συνέλαβε μέσα στο νου του και του ήρθε τόση πολύ αηδία που έτρεχε και καμιά με τους. Λέω κι εγώ καμιά φορά που εξομολογώ, πού είσαι γέροντα να δεις τι τραβούμε εμείς. Τι τραβούμε εμείς που μάθαμε όλες τις κακίες απ' έξω γενεκατοτές. Λοιπόν, ο Θεός κάνει τον άνθρωπο τέλειον. Τέλειον, όταν κατοικήσεις τον άνθρωπο ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος τέλειος. Γίνεται αθώος, αποκτά χαρίσματα. Τα χαρίσματα όμως είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Όπως ο Άγιος Πορφύριος που είχε τόσα μεγάλα χαρίσματα, για δύο λόγους. Ήταν καθαρός στην καρδία, αλλά ήταν και στον κόσμο. Και επειδή ήταν στον κόσμο, έπρεπε να έχει χαρίσματα για να διακονεί τη σωτηρία των ανθρώπων. Οι ασκητές, οι ερημίτες, δεν έχουν αυτά τα χαρίσματα κατά κόρον. Έχουν κατάσταση μεγάλη πνευματική, αλλά δεν ενεργούν τα χαρίσματα αυτά τόσο πολύ, γιατί δεν τους χρειάζονται. Δεν τους χρειάζονται. Έχουν χαρίσματα κρίτωνα όμως. Το χάρισμα της αγάπης, της θείας αγάπης, της ταπεινώσεως, της θεολογίας, του Λόγου του Θεού, που στα μάτια των ανθρώπων δεν φαίνεται έντονα. Άλλο να πάει στον άλλο και σου πει μια προφητεία και σου πει ότι έτσι και έτσι θα γίνει, ξέρω, σε πέντε μέρες. Θαυμάζουμε, α, είπε μας να μπορεί να γίνει. Είπε μας το όνομα μας, είπε μας, ξέρω εγώ, τι μας απασχολούσε. Ενώ αυτά είναι κατώτερα χαρίσματα. Τα χαρίσματα των μεγάλων Αγίων, του Βαντονίου, του Σιλουανού, του Ιωσήφ, του Ησυχαστού και όλων αυτών, ήταν μεγαλύτερα, διότι είχαν την Θεία Αγάπη, πριν το πλήρωμα των μυστηρίων και των χαρισμάτων. Αλλά στα μάτια των ανθρώπων δεν φαίνεται. Δεν βλέπεις τι έχει μέσα στην καρδία του άλλος άνθρωπος. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα χαρίσματα, τα οποία δίνει ο Θεός σε ανθρώπους Αγίους και πνευματικούς, για την οικοδομή των αδελφών τους και για την οικοδομή της Εκκλησίας. Μεταποιούνται λοιπόν οι αρετές σε χαρίσματα. Και έτσι φαίνεται πως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Και δεύτερος λόγος για την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Και είναι μια ευλογία από τον Θεό σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν τα χαρίσματα αυτά ταλαιπωρούνται, διότι είναι μια οδύνη, μια βάσανος το να βλέπεις την πορεία του ανθρώπου και να μην ακούει ο άνθρωπος να κάνει μια αναστροφή της πορείας του. Θυμάμαι μας έλεγε μια ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν ακόμα στην Καψάλα στον Σταυρωμένο, που είχα μια φορά εκεί που καθόμαστε και λέει τώρα καταλαβαίνω τη μεγάλη οδύνη των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης που έβλεπαν, αφού ήταν προφήτες, έβλεπαν που πορευόταν ο λαός, τους έλεγε ο Θεός το θέλημα του, έλεγαν στον λαό το θέλημα του Θεού, ο κόσμος δεν άκουγε αυτά που έλεγαν προφήτες, φώναζαν αυτοί, οδύρονταν, πονούσαν για την πορεία του λαού του Θεού και όταν έρχονταν τα βάσανα, βασανίζονταν και γίνει μαζί με τον λαό του Θεού. Και είχαν πραγματικά μεγάλη οδύνη και μεγάλο σταυρόν οι προφήτες. Γι' αυτό και πολλοί δεν ήθελαν να προφητεύουν. Και έχουμε παραδείγματα ακόμα και στους Αγίους του Γεροντικού που εδόθηκε σε αυτούς χάρισμα προφητείας και διοράσεως και προοράσεως και δεν το ήθελαν. Παρακάλεσαν τον Θεό να το φύγει από την καρδία τους. Να μην το έχουν, δεν ήθελαν να βλέπουν. Δεν ήθελαν να βλέπουν γιατί πονούσαν με τον κόσμο όταν έβλεπαν την οδυνηρή πορεία του κόσμου μακράν του Θεού. Επίσης, εκείνο το οποίο έρχεται στην καρδία του ανθρώπου μετά την έλευση του Χριστού είναι η μεγάλη ειρήνη. Όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά κατοικούν στον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά έναν χάρμα οφθαλμών. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Είναι γεμάτος χαρά, γεμάτος ειρήνη, γεμάτος αγάπη, μακροθυμία, ταπείνωση, Χριστότητα, ελπίδα, αγαθοσύνη, πραότητα. Δεν έχει κανέναν ίχνος πράγματος ακαθόδους εις τον χαρακτήρα του και στον εαυτόν του. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία και αξία που οι Άγιοι το ετώνιζαν και το έβλεπαν, Δεν ήταν τα χαρίσματα. Δεν ήθελα χαρίσματα οι Άγιοι. Όπως ένα παιδί δεν θέλει την περιουσία του πατέρα του, αλλά θέλει τον πατέρα του. Και θέλει τη μάνα του. Και δεν τον ενδιαφέρει αν το αφήσει εκατομμύρια ο πατέρας και η μάνα. Αλλά λέει ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου, αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος. Έτσι και οι Άγιοι. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν ο Χριστός μέσα στην καρδία τους. Και όχι τα χαρίσματα του Χριστού. Δεν ήθελα χαρίσματα. Ήθελαν τον Χριστό. Και αυτό ζητούσαν και αυτό ποθούσαν και γι' αυτό έπασχαν. Αλλά και ο Θεός τους πρόδιδε. Είχε ένα Ρουμάνο Άγιο γέροντα στο Άγιον Όρος που δεν τον ξέραν, πολύ ελάχιστον ήξεραν. Σε μια βατοπαιδινή σκήτη ήταν ο Παπαδιονύσιος ο Πνευματικός. Κάποιοι από εσάς που είναι εδώ πατέρες τον εγνώρισαν. Ήτανε Ρουμάνος αυτός, από μικρό παιδί ήρθε στο Άγιον Όρος, δεν ξαναπήγε στη Ρουμανία από τότε που ήρθε στο Όρος. Τον έβαλε ο γέροντας του να μένει πάνω από το στάβλο των ζώων και έμεινε εκεί μέχρι που πέθανε. Λέει, εδώ με έβαλε ο γέροντας, εδώ θα μείνω. Και έγινε γέροντας ίσως αργότερα, έκτισε την καλύβα την δική του, την υποτακτική του έμενα σε καλά κελιά και εκείνος έμεινε στο στάβλο. Εδώ λέει, με έβαλε ο γέροντας, εδώ θα μείνω. Δεν ήξερε πολύ καλά ελληνικά, ήξερε σπασμένα ελληνικά, αλλά ήταν μεγάλος Άγιος, νεωράς προσευχής άνθρωπος, νηπτικός. Το γνώρισες, Παπανδρέα? Το γνώρισες? Και εσύ, Παπασάμα? Και ο Παπανικόλας, ας πω. Ήρθε μια φορά στο βατοπέδι, όταν πήγαμε στο βατοπέδι, νεότεροι αδελφοί, κάτσαμε σε ένα διάδρομο και του λέω, γέροντα, πες μας κάτι να φιληθούμε. Λέει, τι να πω εγώ, δεν ξέρω και ελληνικά. Είμαι ξένος, εγώ αγράμματος. Εσείς είστε μορφωμένοι άνθρωποι. Είμαι αγράμματος, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι ένας κελιώτης, δεν ξέρω τίποτα. Πατέρες, ταπείνωση να έχουμε. Και όταν έχουμε ταπείνωση, ο Θεός θα μας δώσει τη χάρη του. Όταν είπε αυτή την κουβέντα, γέμωσε όλος ο διάδρομος με απέραντη ευωδία. Είμαστε 30 πατέρες, 30 μοναχοί εκεί που καθόμαστε, και κάποιοι λαϊκοί. Γέμισε ευωδία ο τόπος όλος. Ευωδίασε ο τόπος. Ευωδίασε από τον λόγο του γέροντα. Μια άλλη φορά το πήγαμε κάποιους επισκέπτες στο καλυβάκι του, στην Κολιτσού που έμενε εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Μας έβγαλε μέχρι το κάγκελο, μέσα στο δάσος. Λέμε, γέροντα, πες τίποτα στους ανθρώπους να ωφεληθούν. Λέει, τι να πω εγώ, λέει, αγράμματος καλόγερος είμαι. Να λέτε, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Μόλις είπε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, ευωδίασαν τα βουνά, ευωδίασαν τα πάντα, οι πέτρες, τα δέντρα, ο αέρας, τα πάντα, ευωδίαζαν όλα. Πολλές φορές συνέβαινε αυτό. Και μας έλεγε και ο γέροντας μας, ο γέροντας Ιωσήφ, ότι για έναν γέροντα, έναν ηγούμενο της Μονής Σταυροβονίου των Διονύσιων, τον δεύτερον, που πολλές φορές προσευχόταν στην εκκλησία και ευωδίαζε ο τόπος, και επειδή τον καταλάβαιναν οι πατέρες, πήγαιναν εκεί κοντά του έτσι να αισθανθούν την ευωδία που ανέβλιζαν από τον εαυτό του, και αυτός μετακινεί το συνέχεια. Άλλαζε στα σίδια, πήγαινε έξω στην αυλή, έμπαινε, έβγαινε, γιατί τον πρόδιδε η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Είχαν πολλά τέτοια χαρίσματα, αλλά δεν εθαμπώνονταν από τα χαρίσματα αυτά και από τις ενέργειες του Θεού, αλλά να ζητούσαν την μεγάλη χάρη της ταπεινώσεως. Γι' αυτό λέει και η κλίμακα στο τέλος, όταν τελειώνουν τα σκαλοπάτια και βγαίνεις, φτάσεις στο αποκορύφωμα, λέει, καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκας, υπεραφέσεως αμαρτιών προσεύχου. Σου δίνει μια, σε ρίχνει κάτω. Έστω και αν βγήκες όλη την κλίμακα των αρετών, μην πάυσεις να προσεύχεσαι υπεραφέσεις τον αμαρτιό σου. Σε βάζει ξανά κάτω και είσαι στο μηδέν. Για να προσευχηθείς υπεραφέσεις τον αμαρτιό, σημαίνει αισθάνεσαι ότι είσαι παναμαρτωλός, όπως αισθάνονταν οι Άγιοι. Και ο άνθρωπος, όταν κατοικείς ο Χριστός μέσα του, αλλάζει και ο νους του. Οι κρίσεις του αλλάζουν. Γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός, μετάνοια. Αυτό που είπε ο Κύριος, μετανοείται, ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Σημαίνει, αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε, αλλάξετε νοοτροπία, αλλάξετε μυαλά. Όχι να λυπηθείτε απλώς για τις αμαρτίες σας. Πολλοί νομίζουμε ότι όταν λέμε μετάνοια, σημαίνει να λυπηθούμε για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το άρφα των υπηαγωγείων. Το να μεταμεληθώ για τις αμαρτίες μου δεν είναι σπουδαία υπόθεση. Και ο Ιούδας μεταμελήθηκε. Θα το ακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Μεταμεληθείς, λέει, απερθών, είπε στους αρχιερείς, ήμαρτον, παραδούσε μαθ. Υπήρχε και ήμαρτον μάλιστα. Και έρευσε και τα αργύρια, δεν τα έπιασε. Μετάνιωσε ο Ιούδας. Μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετανόησε κατά Θεόν. Απελπίστηκε. Δεν είχε την σύνεση να ζήσει συγγνώμη από τον Θεό. Έπεσε στην απελπισία και πήγε και αυτοκτόνησε. Είχε μεταμέλεια όμως. Είχε μεταμέλεια. Άρα η μεταμέλεια δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο αυτά που θα επακολουθήσουν. Η μετάνοια δεν είναι η μεταμέλεια. Είναι η αρχή της μετανοίας. Αλλά μετάνοια είναι η πνευματική ζωή, ο πνευματικός αγώνας. Η πορεία εν Χριστώ μέσα στα μυστήρια, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην υπακοή, μέσα στην ταπείνωση. Αυτή είναι η μετάνοια. Και φτάνει ο άνθρωπος και γίνεται πραγματικά εν Χριστώ άνθρωπος. Ο νους του καθαρίζει, φωτίζεται, αγιάζεται. Τα λόγια του, οι κρίσεις του, οι συμπεριφορές του είναι κατά Θεόν πλέον. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό, όταν βλέπουμε και στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και στους αδερφούς μας κάτι συμπεριφορές που διερωτόμαστε πολλές φορές. Λέει, παιδί μου, άραγε, ακούσαμε καμιά φορά περί Χριστού, έλεγε ο γέροντας μας ο Ιωσήφ. Άραγε αυτός ο άνθρωπος άκουσε ποτέ περί Χριστού, διέβασε ποτέ το Ευαγγέλιο. Και τα έλεγε για εμάς, τους μοναχούς, τους ιερείς. Και για τον εαυτό του πάνω απ' όλα βέβαια. Δηλαδή πώς μπορείς να έχεις μελετήσει τον Χριστό και να είσαι εκδικητικός, να είσαι κακούργος, να είσαι όξινος, να είσαι γεμάτος φαρμάκι, χολή, χερεκακία, μνησικακία, να είσαι δύσκολος άνθρωπος. Έχουμε κάποιους αδελφούς μας και εμείς ήδη έτσι είμαστε. Δύσκολοι, δύσκολοι άνθρωποι, στριφνοί, αξινάστραφοι. Δεν βρίσκουν ίσαν με εμάς οι άλλοι άνθρωποι. Και λες, καλά, τούτο είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζω μέρα νύχτα. Τούτε σε όλες οι μετάληψεις που λένε και γερότησε η Χαριθέα. Αυτές οι εξομολογήσεις, οι προσευχές μας, οι ακολουθίες, οι νηστείες. Τελικά τι αποτέλεσμα έχουν στην καρδία μας. Εάν δεν μας απαλλάσσουν από όλα αυτά τα στριφνά και ανάποδα του εαυτού μας. Τελικά δηλαδή ο Χριστός είναι αυτός που μας χρειάζεται. Και αυτός είναι το ζητούμενο για να καθαρίσει την καρδία μας. Και όταν καθαρίζει ο νους του ανθρώπου, η καρδία του ανθρώπου δηλαδή, καθαρίζει όλος ο άνθρωπος σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του. Στα πάντα γίνεται ο άνθρωπος ισορροπημένος, ελεύθερος, αρμονικός και ειρηνικός. Όχι σε κάποια σημεία, στα πάντα. Και ακόμα και τα λάθη που κάνει ως άνθρωπος κάποιος. Και αυτά είναι χαριτωμένα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος καμιά φορά που του λέγαμε κάτι αγίων, έτσι, κάποια λαθάκια ή κάτι συμπεριφορές που προχθές γιορτάζαμε τον Άγιον Ηρωδίωνα και θυμήθηκα τον καιρό Ηρωδίωνα το Σαλόν στη σκήτη εκεί της Καψάλας. Ήταν ένας άλλος Ρουμάνος ο οποίος έκανε το Σαλόν. Το κελί του ήταν σκουπιδό τενεκές. Τι να σας πω δηλαδή. Σκουπιδότοπος μάλλον, όχι τενεκές, σκουπιδότοπος. Όλα τα σκουπίδια τα μαζεμένα εκεί στο κελί του. Δεν τα αποχωριζόταν. Φορούσε στο κεφάλι του αντί για σκούφων καλοκαιρικό μια κάλτσα. Πού τη βρήκε εκεί την κλάτσα και βάλει στην κεφαλή του. Και το πόδι της κλάτσας ήταν από δάκι κάτω. Σκεφτείτε τι θέαμα ήταν. Το ζωστικό του από τότε που το έβαλε δεν το έβγαλε, δεν το έπλυνε, δεν το άλλαξε. Ήταν πλέον κάτι σκλωστές έμειναν πάνω. Λοιπόν, την πρώτη φορά που πήγα εκεί μου ήρθε ένα πορτοκάλι έτσι στη σφαίρα κατευθείαν πάνω μου. Σαπημένο, γεμάτο σκουλίκια. Λέει χειροβομβίδα είναι, μη φοβάσαι χειροβομβίδα. Έλεγε ένα λαουρνέζικα, ό,τι ήθελες έλεγε. Αλλά ήταν προφήτης, ήταν Άγιος. Και έκανε και ανοησίες, έκανε αστεία πράγματα. Ήταν σαλός. Και διηγόμουν στον γερο Παΐσιο, πήγα, του λέω γέροντα τι τράβησα με τον Ηρωδίο να μπει, γιατί μου έρξε την πορτοκάλι σαπημένο. Και πήρα και κάτι άλλο μαζί, φορά την κλάτσα μες στο κεφάλι. Τι λες ρε παιδάκι μου, λέει, πόσο μου αρέσουν οι τρέλες των Αγίων. Πόσο μου αρέσουν αυτές οι τρέλες των Αγίων και τα λάθη των Αγίων. Ήταν χαριτωμένοι και στα λάθη τους ήταν χαριτωμένοι. Που εντάξει, άνθρωποι ήταν, δεν ήταν αλάνθαστοι. Έκαναν λάθη και αυτοί. Αλλά και τα λάθη των Αγίων ήταν πραγματικά χαριτωμένα και άγια. Και έβλεπε κανείς εκεί τον άνθρωπο του Θεού. Πώς κινεί το ελεύθερα μέσα στην ταπείνωση και πώς εμείς δυστυχώς κάναμε τη ζωή μας αλίμονο δυστυχισμένοι και κατάμαυροι. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο 28ο στίχο, μισό λεπτό το βρω γιατί το χάσα. Ναι, αν αγαπάτε με λοιπόν τον λόγο μου τηρήσετε. Εάν δεν αγαπούμε τον Θεό, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμία εντολή του Θεού. Και αν αγαπούμε τον Θεό, του λέμε την εντολή του. Και όποιος θέλει να μάθει εάν υπάρχει τρόπος να αγαπήσει τον Θεό, ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει σήμερα στο Ευαγγέλιο αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Θέλεις να αγαπήσεις τον Χριστό, θα τηρήσεις εντολές. Και εκείνες τις εντολές που δεν μπορεί να τηρήσεις, τότε πρέπει να τις αναπληρώσεις και να θεραπεύσεις τα τραύματά σου δια της μετανοίας. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που φτάνει κανείς στον Χριστό. Και το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Πού γίνεται αυτή η αλλαγή του ανθρώπου? Μέσα στην ύπαρξή του. Η Βασιλεία του Θεού είναι τόσο ημών εστί, μέσα στην καρδιά του. Αλλά όταν κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδία, αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό στην Εκκλησία μας, στην Ορθόδοξο, προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα των Αγίων. Διότι είναι Άγια Λείψανα. Διότι επειδή κατοίκησε ο Χριστός στην καρδία των ανθρώπων αυτών, και όταν λέμε καρδία δεν εννοούμε τη σαρκική καρδία, αλλά όλο το είναι του ανθρώπου, τότε αγιάζεται τα πάντα στον άνθρωπο εκείνο. Και ο τόπος που μένει και τα πράγματα που χρησιμοποιεί και τα ρούχα του και τα ενδύματά του και τα λείψανά του και τα πάντα είναι αγιασμένα και εκβλίζουν χάρη και αγιασμό και δύναμη Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι που ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού και μέλος Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Χριστός κατοικεί μέσα του. Και τον ερώτησε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, λέγει πιο κάτω στο Ευαγγέλιο, και τι σημαίνει ότι θα έρθει να μείνεις μέσα μας? Και λέγει ο Κύριος στον 23ο στίχο, εάν τις αγαπάμε το λόγο μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν λελευσόμεθα και μονή παραυτοποιήσουμε. Ομοί αγαπώμε τους λόγους μου ούτηρη. Δηλαδή, εάν με αγαπά κάποιος, λέγει ο Χριστός, θα τηρήσει τον δικό μου λόγο. Πολλές φορές η τήρηση του λόγου του είναι σκληρή. Όπως λέγει το ψαρτήριο, δια τους λόγους των χιλίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Έγραφα αυτές τις μέρες έναν άνθρωπο για τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και αναλογίστηκα και πάλι την Αγία Ζωή του που έκαμε 42 χρόνια αποτακτικό σε ένα σκληρό γέροντα. 42 χρόνια. Όχι 42 μέρες, όχι 42 ώρες, όχι 42 μήνες, 42 χρόνια. Επήγαινε 20 χρόνων και έγινε 62 χρόνων και ακόμα ήταν υποτακτικός ένας σκληρών, απάνθρωπων, παράφρονα γέροντα. Και ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Αλλά βγήκε ένας μέγας προφήτης και μέγας Άγιος της Εκκλησίας μας. Εφύλαξε οδούς σκληράς, σκληρές οδούς, δύσκολα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω περί λεπτομέρειες πόσο σκληρή ήταν η ζωή του, γιατί δεν θα αντέξετε και θα σκανδαλιστείτε. Αλλά πολλήν κόπων και πολύ μαρτυρική οδόν δίνησε. Αλλά έλαβε και μεγίστη χάρη από τον Θεό. Διότι ο Θεός είναι πάντοτε κοντά στον άνθρωπο που δια τους λόγους του φυλάκτει οδούς σκληράς. Έχει φορές που το θέλημα του Θεού είναι γλυκή στην γεύση μας. Πάντα είναι γλυκή. Αλλά μερικές φορές είναι και πικρό. Γιατί, διότι έχουμε πάθη. Όταν έρχεται η ώρα να κόψω τα πάθη μου, να υπερβώ τον εγωισμό μου, να υπερβώ τον ατομισμό μου, να συντριβεί η εικόνα μου, η ωραία που έχω για το μένα, ότι είμαι καλό παιδί και είμαι καλός άνθρωπος και έχουν καλά λόγια για μένα, οι άνθρωποι να πούν και ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Εκεί δυσκολευόμαστε. Εκεί καραμουτσώνομαι. Λυπούμαστε, θλιβόμαστε, χάνουμε το θάρρος μας. Αλλά όποιος αντέξει και περάσει αυτήν την κάμινο, καθαίρεται πραγματικά. Όποιος δεν αντέξει, μοιάζει σαν το φαΐ που φωνάζει βοήθεια και βγαίνει από το φούρνο ομό. Και τα φαγιά τα ομά, ξέρετε που καταλήγουν, στο καλάθι των Αχρίστων. Λοιπόν, εάν με αγαπάτε, λοιπόν, λέει ο Κύριος, εάν της με αγαπά, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρ μου λέει αγαπήσει αυτόν. Και μονήν παραυτοποιήσουμε. Αυτό είναι το μυστήριο της θεώσεως. Ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά κατοικητήριο του Θεού. Ο Χριστός ενδημίζει τον άνθρωπο. Πότε γίνεται αυτό το πράγμα? Όποτε θέλει ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει και να πει ότι θα γίνει τώρα ή θα γίνει μετά, στην νεανική ή στην γεροντική ηλικία. Ο άνθρωπος όταν αγαπά τον Θεό και τηρεί τον λόγο του Θεού, ο Θεός έρχεται αμέσως και κατοικά στην καρδία του. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν αδικεί ποτέ κανέναν άνθρωπο. Πολλοί διερωτώνται και λένε γιατί ο Θεός εκάλεσε τον Ιούδα αφού ήξερε ότι θα τον προδώσει. Πράγματι το ήξερε. Δεν ήταν άγνωστο στον Θεό ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Το ήξερε ο Χριστός. Γιατί τον εκάλεσε λοιπόν? Τον εκάλεσε διότι όταν τον εκάλεσε τον Ιούδα, ο Ιούδας ήταν άξιος της κλήσεως της Αποστολικής. Και δεν τον αδίκησε. Και επειδή ήταν άξιος της Αποστολικής κλήσεως όταν τον ήταν σε εκείνη την κατάσταση, του έδωσε το Αποστολικό χάρισμα. Παρόλο που ήξερε ότι θα τον πετάξει μετά και θα γίνει προδότης και αρνητής. Για να μην πει μετά ο Ιούδας ότι με αδίκησες. Ο Θεός πάντοτε στον άνθρωπο είναι παρόν και πάντοτε ανταποδίδει στον άνθρωπο τον κόπο του και την αγάπη του που κάνει για την αγάπη του Χριστού. Και γίνεται στον άνθρωπο μια μεγάλη πανήγυρις μέσα στην καρδία του. Θυμούμαι μια φορά είχαμε ένα γεροντάκι τον κύριο Αρσένιο και κατεβαίνει για σπερινό, ήταν έτσι ένα απόγευμα και πηγαίναμε για σπερινό στο μοναστήρι και κατέβαινε και έλαμπε, έλαμπε. Ήταν γεμάτος χαρά, ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, προσευχής άνθρωπος. Εγώ ήμουν εκεί στη φιάλη και περίμενα να χτυπήσει για σπερινό. Του λέω τι γίνεται κύριο Αρσένιε, άσταλη, πανηγύρια έχουμε. Ήθελε να πει μέσα στην καρδία του είχε πανηγύρις μεγάλες, γιατί ο Χριστός κατοικούσε στην καρδία του. Και όταν κατοικεί ο Χριστός, τότε νικούνται οι φόβοι, φεύγουν οι ανασφάλειες, φεύγουν οι φοβίες, καταργείται ο θάνατος, καταργούνται όλα αυτά τα ανθρώπινα. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία φοβία, καμία ανασφάλεια, καμία μικρότητα, δεν έχει σύνδρομα ο άνθρωπος μειονεκτικότητας και άλλα σύνδρομα που μας ταλαιπωρούν και μας συνθλίβουν. Και αν κάνει κανένα λάθος, ευχαρίστως ζητά συγγνώμη και από τον Θεό και από τους αδελφούς του. Και έτσι ζει πραγματικά την αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδία του. Και γι' αυτόν τον λόγο τα χαρίσματα του Θεού είναι πραγματικά στη ζωή αυτή, όχι στην άλλη ζωή, την μεταφυσική υπόστασή μας μετά το θάνατο. Από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος γεύεται των Χριστών κατοικούντα και μένοντα στην καρδία αυτού. Τώρα λοιπόν που μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι που το λέμε πάντοτε. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια μεγάλη ευλογία από τον Θεό στον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη ευλογία. Φτάνει να την ζήσει κανείς πραγματικά όπως μας την προσφέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω να μην χάσετε καμιά ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδος. Εντάξει, τα πρωινά μπορεί να εργάζεστε και δεν μπορείτε να πάτε στη λειτουργία των προγιασμένων δώρων. Τα βραδινά όμως μπορείτε να πάτε στις ακολουθίες του νηφίου, να πάτε στις ακολουθίες και να πάρετε και κανένα βιβλιαράκι μαζί σας να εντρυφάτε στους ύμνους. Αυτοί οι ύμνοι είναι πανέμορφοι και μέσα από προσευχή, μέσα από μελέτη, να αφήσουμε την καρδιά μας να μας μιλήσει ο Χριστός. Τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν χρειάζονται πολλά λόγια από μας. Ο Χριστός μιλά στην καρδία μας. Σε ποια καρδία μιλάει ο Θεός? Στην καρδία που σιωπά, στην καρδία που αγωνίζεται και φυλάται οδούς σκληρές για την αγάπη του Χριστού και θέλει να μοιάσει στον Χριστό πορευόμενο στο πάθος για να ζήσει και την Ανάσταση. Όλα αυτά τα οποία δείχνει η Εκκλησία μπροστά μας. Δεν μας τα κάνει για να λυπηθούμε τον Χριστό και να πούμε «Μάνα μου, Χριστός εσταυρώθηκε» και να κλαίμε τον Χριστό που σταυρώθηκε. Είναι για να κλαίμε τους εαυτούς μας που τα έχει η Εκκλησία. Να κλαίμε τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, την απόσταση που μας χωρίζει από τον Θεό, την αποστασία μας από τον Θεό. Όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Χριστός και που εμείς δεν τα αξιοποιούμε. Και πάνω απ' όλα την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι, σκεπτόμενοι το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό, στον Άγιο Γολγοθά, όπως έλεγε ο Παπατήχων, να καταλάβουμε ότι τελικά ο Χριστός συνέτριψε τα σπήλα στο Άδου για μας. Και αν μείνουμε έξω, είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι εμείς. Διότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, παρά μόνον η αμαρτία και η μετανοησία μας. Εάν μετανοήσουμε, η Αγία Μαρία Αιγυπτία που γιορτάζουμε σήμερα μας έδειξε ότι ο Θεός μας δέχεται κοντά Του. Και μην ξεχνούμε ότι ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο δεν ήταν ένας Απόστολος, αλλά ένας ληστής. Και ο πρώτος που πήγε στην κόλαση δεν είναι ένας ληστής, αλλά δυστυχώς ένας Απόστολος. Γι' αυτό να φροντίζουμε να μετανοούμε και να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει. Αυτή είναι και η τελευταία συνάντησή μας για την Κυριακή και τις Κυριακές της Μεγάλης της Σαρακοστής. Θα έχουμε και πριν το Πάσχα την Πέμπτη, η ώρα 8.30, τη συνάντηση με τους αδελφούς στις 8.30 ώρα και την Τετάρτη, η ώρα 7 το απόγευμα, κανονικά. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Τι είναι αυτό? Μια ανακοίνωση, λέει εδώ ο κύριος Χάρης, που όλα τα ξέρει. Η Επιτροπή Αναγέρσης του Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ναού διοργανώνουν μια, τι λέει εδώ, μια συναυλία, μάλλον συναυλία είναι, με το μουσικό σχήμα Αντάμα που από τα Σαντουρόβιολα της Μύρνης στα λαούτα της Κύπρου. Σαντουρόβιολα, δεν ξέρω τι φαΐ είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό. Μουσικά όργανα είναι. Τέλος πάντων, θα τραγουδήσει η γνωστή σε όλους μας και αγαπητή Αρετή και Τιμέ, και θα συμμετέχουν η Μαρία Γεωργιάδου Τσάταλου και Νικόλας Τρίφωνος, και διοργανώνεται από το μουσικό σχήμα Ντάμα και την Επιτροπή του Αγίου Λουκά. Και αυτό θα γίνει, πότε θα γίνει, πού το λέει αυτό? Α, 22 Πέμπτου, 22 Μαΐου, 20 και 30 το βράδυ, 8.30 το βράδυ. Αργεί δηλαδή ακόμα. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, να πάμε και ο Θεός να μας ενισχύσει και να μας σκεπάσει. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, καλή δύναμη στο υπόλοιπο της Σαρακοστής.